ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ilamu pebo yibu la muna banso na sango ya moki ya lilo. Hinaka na biso ya sango na Lolaka la Amerika na Lokota la Lingala. VOA, The Voice of America, Wuto Washington DC. Na studio 17, topesami Lisungi na Michel Joseph na Sidrak Franklin na Baibazali, undila ya masini. Sango ya mokili ya lelo, epesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Bitumba bizongelaki lelo na mboka Mugobo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo bilenge baye bazali ko sunga mampinga ma ekolo Congo Democratique.
Batomboki ya M23 bayaki kolona vilanga ya bato nde bakutanaki na bazalendo bitumba pe bandaki kaka na tongo ya lelo na village Mugogo.
Comité international ya Croix-Rouge et Longo na Médecins sans frontières bazali ko lakisa misala basala kana ekolo Congo Démocratique na tina ya komema lisungi na baye bazali na yango mposa bokutani bwango bozalaki na bapanzi sango na pona Italie kolobela droit international humanitaire tukolande yango awa
tuzo sala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na Est ya RDC ou bien dans la zone où la catastrophe ou l'épidémie est allée dans le Congo. Si nous sommes dans la mingi mingi batu ebele baye bakangote.
Oui, nous betimbela pona bobomi bozali kokoba pe pona bozali pe kokoma makasi na ituka ya Ituri na mikolomi sato kaka basimba mandoki babomaki mposo meliki bato tukuminei sanza elekinde zalaki bato tukumitano bakufaki nyonso nezali kosala matango eta de siège zali nanu ekokisi pe mibu mibale na munyeli ya ikolo Congo Démocratique na lina kanabiso na bozindo tukusula bongo likambo yango na Moyangeli ya Ituka ya Ituri, Moyangeli ya Soda, Lieutenant General Johnny Luboya. Sika tukulanda sango na bokuse. Nzoto ya mokambi ya polisi ya territoire ya Kasenga na Ituka ya Okatanga, commissaire supérieur principal Sébastien Kabulo ekutami lelo na tongo na libulu lyoko na penye na kilometre kama moko na Tukusambu na Lubumbashi, commissaire supérieur principal ya Kasenda ndeko ya ministre ya Masano na ekolo Congo Démocratique François Kabulo akutamaki akufa mulubi ya polisi ya Okatanga, commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba alobi ete bolukilukinde bokola kisa ndenginini Sébastien Kabulo akufi penzo tunaye ekutami na kati ya libulu ya molai Molongani ya mokilimibeko Cheribin Okende oyo akutamaka akufa penzo tunaye e betama masasi mingi na motu kona ye mposo moleki na Kinshasa ayanuli lelo na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe mikolimibali mileki procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde alobaki ete monduki moye mbumaki Cheribin Okende mozalaki moye mokutamaki na motu kawaye Mokengeli wa Cheribin Okende na mokumbi motuka waye bazalisika na bokangami po bangonde ba monaki ye bato basuka ya mbote ali mwape akutama akufa kati na motuka waye Mokengeli wa Cheribin alobaki ete atikaka monduki waye na motuka tango Cheribin Okende atindaki ye komata na cour constitutionnelle kotika mokanda na bureau ya bazuzi Yambote amuna na lisusu te procureur général Mvonde Firmin Mvonde alobaki mikolimi bali mileki ete bato mingi pe basimba mipo na liwalie nzokande bayi lingumba ensemble pour la république ya Moïse Katumbi lié Cheribin Okende azalaki molobeli wa yango ba pameli procureur général na cour constitutionnelle koloba ete lisasi libomaki ministre ya kale ya transport ya ekolo Congo démocratique Cheribin Okende liutaki na munduki mozomaki na motuka tango lipasoto autopsie et salami nainote na ngambo isusu basambeli ba mokumbi motuka ya Cheribin lokola pe baye ba mokengi liwaye ba pameli na liebisi botamboli likolo ya makoki mabomoto liye zali kosalema likolo na baye bazali kosambelaka na commissariat ya police ya etuka ya Kinshasa epai ba kangama. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso akomi lelo na Kigali mpona mobembo ya mosala ya mikolo mibale na ekolo Rwanda na sango akomi na compte Twitter na ye. Denis Sassou Nguesso apesi longonia na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame oyo abengisi ye pe apesi matundu mingi na bana ba Rwanda na ndenge bayambi na motema moko bikolo mibale Congo Brazzaville na Rwanda bizali na boyukani ya malamu. Rwanda ezali na bilangapi na ba kompani mingi na Congo Brazzaville. Bitumba bingalaki lelo kati na bayi pulusu na baye bazalaki kosala botelemeli na mwamboka moke Kibera na libanda ya Nairobi enguma mokonzi ya ikulu Kenya na mokolo mwamisato ya kulandana ya milulu mia bayi opposition po na bomati bwantalu bwa biloko ezalaki mbala ya libwande bato ba yanolaki na mbela ya moko na bakambi ba opposition ya Kenya Raila Odinga. Basimba mandoki tuku motoba na misato ya lisanga ya ba mobundu tuzungi na ikolo Congo Democratic bakati la mibu tuku mibale ya misala makasi na bosambisa mibu salamaki na tribunal ya basuda na Kikwita Kwilupe Kwango mobundi mosusu na kombo ya Mawensi Mulopo nde akati la etumbu ya liwapo na bobo mibu wa kolonel Moko na sanza ya mita nweleki na mboka ya Bachongo na ituka ya Kwango bato zomi na batano nde batikami na bosambisa mibu wango boye bobandaki mokolo mwa moko ya sanza ya Sambu na stade du 30 juin na engumba Kikwita. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete mando kito bibundeli eye ba US te bazali kopesaka na Ukraine ezali kosunga Kiev te na bozungisi bitumba boye e bandi kosala hutu sanza ya motoba eleki. Mokonzi ya Russie asakolipe ete ikulu na ye esalaki ngalasisi ya mampinga to ya basoda na mbu ya moyindo to mer noire. Awa ni Etats-Unis, konsei to lukita ya mambi ya mate ya miabite yelo ya ete ta ya Florida endimi mopiko ya mibeko miye miko pesa ndingisa ete lisitwale ya baindo li teyama na lolenge moko na bite elo bia leta babundi ba makokima moto ba kanisi ete bana bakelasi ba singili penza ko pesa ma ndingisa ya koyeba bo solo bwa lisitwale ya Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongelaki lelo na mboka mugogo na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na babundi babenga makaba wazalendo bilenge baye bazali kusunga mampinga na ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bondo mwani boye, kati na baye M23 na ba wazalendo, bozalaki na tina kopekisa batomboki baye ba M23, kubuka maloni mabayi mboka obilenga bia bango na mugogo o territoire Rutshuru, na pena kilometre 7 na mboka Lubo Sud, esika, bombe ebetaki lobi loleki, mpe ebomaki bato libwa. Emable Kafurura, mwoyi mboka Lubwe, oyo apesa ibiso sango eye, asakoliete baye mboka bazalaki koluka kubuka bilenga bia bango, mpo ite basala matanga mabaye, babomomaki mkolo moko moleki. Bakutana ki bongo na babundi ba M23 na bilanga bya bana mboka. Toka aimable Gavura azali moko na bayi Lingomba ya bayi bazwa mpasi ya bayi M23 topé collectif de victimes des massacres de M23.
Batomboki ya M23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutana kina na bazalendo bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village Mugogo. Village Mugogo ezali na 3 km pene ya Lubwe Sud. Songi songi oye ye na ngonga bana mboka bazaki nanu kolela bandeko mwambe oyo bauta kiko kufa na bombe ya M23 etika kiwana na ngonga oyo bazalendo basili kobimisa batomboki ya M23 na Mugogo. Ezali koloba Mugogo na ngonga oyo zokengela mana bazalendo.
Ezali penza mutu ete bayimbuka banso bazala ekengi na eleko ya bitumba mpe bilenge banso bazala makoki makubatela mpe kubundila ekolo lokola ekomami na buku ya mibeko ya ekolo na tinete bitumba bie biumeli mingi bisuki sama maluwa maimazali ma Celeste Misingi oyo amanyola kama mbi ma politiki na bonsomi awanituke Nord Kivu mpona ye kimoibi batomboki bazali kosala mpona kukaka konyoko la bayimboka ezali penza kopesa masango ndenge esengelite. Maluwa ma Celeste Misingi:
je crois qu'il y a besoin, urgence et nécessité ya ko transformer population nyonso ya mboka Congo République démocratique en force d'autodéfense populaire pour na ko soutenir mapinga ya Congo démocratique. Po mutu alali alamuki akei kokota na kati ya bilanga ya population po ete amoni ete population aneza na posa ya kolia te basali musala na bango pona osala bilanga po bango baya kolona yango na makasi ekoki kondima mata mukete oyo nyonso ezali kosalema ezali interpellation ya kobenga population ya République démocratique du Congo ba se prendre en charge pona ko se défendre na provocation nyonso mongu na koki koya nango. République démocratique du Congo eza na bilenge po baza pre pona ko assumer sécurité tepe défense na bango na nyoso oyo ekoki s'opposer na sécurité ya population ya mboka République démocratique du Congo. Tozo senga donc na bana mboka batika la éveillé pona ko répondre na provocation nyoso o monguna koki koya nango bakolonga bisote.
Wita ebandeli ya poso moye bozangi bokengi bomoni komata mingi na territoire Rutshurumpe bato mingi babungisi bomoi babango mapinga maikolo Congo démocratique onzela ya yebisili ya bango masakola kete makubanda koyanola na matumuli somaye batomboki ba M23 bakobanda kosala wuta engumba Goma. Fiston ici mami pour nos lacs américains
maintenant mingi fiston ici mami. Comité international ya Croix Rouge et Longo na Médecins sans frontières bazali kolakisa mosala basala kapo na kopesa lisungi na bayi bazali na ngo posa na ekolo Congo démocratique po pepo na maimatali droit international humanitaire basolaki na bapandisango na Kinshasa tulanda sango yango na bulayi na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Ekolo Congo démocratique ezali bongo na mposa mingi na maimatali bosalisi to assistance humanitaire pambate bisika ebele na ekolo bitondi na baye bazali na mposa ya lisungi ya mbalakaka yango wana comité international ya Croix Rouge CICR elongo na Médecins sans frontières basololi na bampandisango na maimatali nini masangama na mabale malisungi masala katondenge nini masungaka mikakatano bayi lisungi bakuta na kana yango mpe bongo na bongo tulanda mokambi ya misala miansango na comité international ya Croix Rouge Paulin Bashengezi.
Kolabi moko bozomona za na ba situation dans lesquelles notamment biso CICR na MSF tous engagés tous sala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na est ya RDC ou bien na ba zone o ba catastrophe ou ba épidémie ezali na na mboka au Congo siko musala na biso mingi batu ebele baye bakangote. Donc rôle na biso lelo ezalaki po to solona ba journaliste to expliquer bango concrètement ce que nous faisons en faveur des populations dans ces contextes-là, mais aussi to susciter intérêt et pas ba journaliste pour que makambuana au Italie des problèmes humanitaires, ba déplacement ba population au nos Italie, la situation des populations na ba conflit au nos sotozo mona na est RDC. Il faut bango pe bazala ba acteur ba banda ko relayer ba souffrance au nyonso ba population ba banda ko relayer pe ba difficulté au nyonso ba acteur humanitaire bazo yo kana na ba contexte wana.
Matendo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie. Nalina kana biso na bozindo alelo to kolobela ONU e beti mbela pona bobumi bozali kokoma makasi pe kokoba na ituka ya Ituri mposo moleki na mikolo misato bato tuku minei bakufaki kasi yambo na yango sanza moko yambo na yango bato tuku mitano bakufaki. Pona kolobela yango tubengi bongo mokambi ya basoda ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya pona kolobela bongo etat de siège ndenge ezali kokende kona tolanda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, oza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomi satukaka, batukoleka, tukuminei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na tae isej, nita ni siyej, na ekokisi pene, siko na mibu mibale, eloko ni nipenze salami?
No, eloko ni salama ki, se ke nous étions, tozae ko sala ba dialogue, ba tozae ko solola, ba communauté zae ko solola, entre bango, kukwaye ba problème kini, pour que ba sa la réconciliation. Mais kote mousousu, tozae ki pe ko sala, tozipara ki, pour éviter ba manipulation, mousousu, tozipara ki, ba combattant, na ba communauté na bango. Malheureusement, côté à la combattant, on a des gens à la combattant, nous sommes au bandima qui était bandima qui parce que vous avez qui manipulé. Alors, la combattant, on a des gens qui ont combattu à Zaï, parce qu'il a des sites à déplacer. Donc, vous avez des armes, vous avez des bombes à la site à déplacer, vous avez des pour attaquer Kodeko. Kodeko est à Sali, représailles et des gens qui ont été en train de se faire. Mais c'est difficile pour la vie, vous voyez, vous Makasi, baye ko atake butu makasi, et donc eza difficile que basoda la biso bambona, nani aza, nani, na ba machete, na ba bilo, mtusu. Alors, eza difficile que basoda la biso ba separe bourreau aza nani, victime aza nani. Voilà, parce que il faut ba matériel mtusu pour intervenir. Il y a beaucoup de boutou ainsi de suite par matériel on a des fois exagéré et donc voilà pourquoi est-ce que tu as avec une perte la bilan mukamuni
ba funda kamingi mingi ba kodeko tangu supe ba zayi ko sala yango kasi mbala oto koloba abanani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki ezandi ba zayi eza jeunesse zayi oyo bandaki pe oyo mibomani na ba site ya ba déplacer bango ne ba bandaki. Parce que après dialogue Nabiso et Aru, nous avions, il y avait une certaine accalmie. Mais malheureusement, Bato, Balinga qui était leader à Zaïro, Balinga qui était tout à l'accalmie, Bango de Balinga qui jeunesse Bango et qui ont attaqué Bako Deko. Et Bako Deko, ça les représailles. Bako Deko ne va pas payer pour ça les représailles.
Tokolbani ba groupe na bazolinga bango na bango tuba bakodeko na bazayi bakodeko baza ba twalendu ba msusu baza bazayi baza ba tu ya ba emana kanisi ba lingi ko ku masolo
il faut faire tout ça la différence entre population ema population lendu na ba leader na bango baza ba criminel. Pour les besoins, Babilo, Mobango, Mobayi, notamment, oui, pour le Bangan, les autres protégés, Bino, qui est Makasi et tout. Surtout que l'élection est au Salem. Pas notre monnaie d'ailleurs, pas notre monnaie, ma candidat, mine l'élection. Parce que nous avons déjà tout lancé déjà par message. Au moins, par mandat. Au moins, ma candidat, mine. Et ça, bah, oh, bah, manipulateur, on est ma candidat. Présent, il y a un mot, Bazos. Ça là, besoin plus popularité et à population. On gagne des autres protégés bino, on gagne des autres ambabino, alors vous votez un gars, vous votez un gars. Donc là, on est ça là, dans le contexte, moko eza ya élection et pour y aller dans le monde. Voilà. Surtout, on a les macambois, on a les loyaux, les on a les macambois élections d'abord.
Na mobu ya motoba na juin batu bakufaki mingi babomamaki na lala ezake sika ba kima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma batu boye tokoloba nini ezape ba kima bitumba bozo tokoloba bozo batila bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona ko pekisa te sala mali susu to nini
nazai ko yebi sayo ke oyebi il faut pas to tout beau ça, le contexte où tu vivras. tebi ke awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozwaki problème munene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors problème wana ya souveraineté ya Nord Kivu wana etindaki biso to tinda basoda mingi kote kuna. Alors tozwaki na problème wa muke wana o problème ya basoda bazokende kuna po bakamba mboka wana ezalaki problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que ozomona ke awa tout ça qui plus approche nos militaires. Mais les loyaux, hiérarchie, si Yibi Makamboana, d'ici là, comme je vous ai demandé, il faut tout bande avant que Bassali attaque. Parce que ceux qui Bassali attaquent, ils ont déjà presque trop tard. Parce que ceux qui Bassali attaquent, ils ont Boutou. Boutou, ils ont très difficile, ils ont très difficile pour Yibi. Nani, ils ont Mokouma, Nani, ils ont Mokoumi, Nani, ils ont victime. Alors, mais dans quelques jours, IRC et PC déjà réponse dans ma camionne sur un donc ça la dissuasion pour que Batouana donc ça la basoda place mieux sur un dans quelques jours donc ça la basoda mini au bateau là la basante bazo ya pour que ma camionne bouge un et se répéter voilà.
Kasimibu, presque mi balaya, ya état de siège, kosalama, masolope, eza kaka, mbalo, te banda, ba, o ya kala, batomalu, bangana, basusu, masolo, masalama ka, kasi, lelo, ba, organisation internationale, na ONU, balobi, bazo ke bisapo, bu, mizo, komaka, makasi, tokolobanini, elo, nini, etikali su, kosala, bomeki, bitumba, bozo sala yango kuna eza na état de siège bon miki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika ya ne pesa makate e sengeli ko sa sikoni
omoni olobi bien 2 ans tout ça ni 2 ans masolo awa na état de siège mais ko boma wana e bandi depuis combien de temps ko boma wana depuis 30 ans moi. Est-ce que vous dit que Makambo est comme ça, il m'a pendant 30 ans, 2 ans, il m'a aussi la tête. Mais la coquille qui est bizarre, et l'autre, il y a un mot, il y a un peu attendu, nous avons un zolo, la sepelle mingi, le col à l'élo, ou bien il y a un peu de bateau sur le. Mais la colline mingi, il y a un aïtouri. Il y a un aïtouri, comme on a une situation, la population est comme ça, depuis que tout ça, il y a un changement de ligne, ça l'est mis. Donc, il y a un tour au Congo qui a un changement et ça m'a dit. Et na koki pour rassurer, le Congo est un kakamoko, RDC est un kakamoko. Donc, ce qui est problème, ils allient, par exemple, le problème, ça, le col à l'éloi. Tant que tu as un tobanda qui est un de siège, tu as un macambo, il y a un nord qui fait. Donc, préparer qui est un que voilà, tu as un tobanda, et tout le monde va se bunda dans le nord qui fait. Mais malheureusement, Makambo ezo le kana na Nord Kivu eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka omoni ekomi plus prioritaire et donc bato mingi babimi awa bakei kuna mpona na nde situation oyo esali lokola ekomplikaki mais tosi tozwi solution ya makambo nyonso wana basoda bazoya mokolo oyo tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour que tosala d'abord dissuasion la présence d'abord parce que soki moto soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosalema te c'est pourquoi ngai nalobaki makambo ya anticipation c'est-à-dire tokoma te ke babandi basala attaque avant basala déjà attaque biso tozwi déjà ba précaution soki fo biso tozala toattaque bango avant toattaque bango avant. Mais Makambo, ceux qui Boutou, ont attaqué Boutou, ont commis déjà dans le camp Boutou. Exact. C'est difficile à Kolobaké. Non, voilà, ils vont protéger. Donc voilà un peu le problème au Tosanango. Mais ici, c'est parce que l'élo et le gouvernement, l'armée, la vie, c'est solution pour Makambo. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà solution à Makambo. Si y a bien.
Mbala mingi, tout ce que vous avez dit, c'est que o bakodeko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba o bazumba musu bazongi simwa bitumba na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazali wapi bandimi penza kokitsa bitumba to ile koni pesa la ke atal balobi bandimi bakonti na bango groupe moko et puis na sima bon e bandimi
voilà. Nakalisi wana eza question moko ya bien. Oyebi bato wana d'abord un. C'est vrai ba problème ya tout ça na ba problème ya ba terre, non ba ibi biso nani eteni ya mabele ba ya entre ba communauté ba oyo ba ko ba et biso entre mabele o ba et biso ba ni na biso o ba sali boy ba sali boy. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que awa ndenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là et tozala lisusu te ya koloba que ba koloba o nini non et tozala lisusu te ba sali déjà 30 ans ndenge basalaki nde koyiba mingi donc makambo ba mabele na ba mususu makambo ya koyiba. Mais problème mususu eza nini? Parce que eza armé te biso armé ngai lokola commandant opération retour. Il y a un peu de chef qui a été en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est que les gens qui ont été groupe armé. Le chef a été en train de s'engager dans le monde. Parce que bon, il y a une subordination. Donc, on a vu ce qu'on a présent, comme je vous ai dit. Tout à la présent sur le bâtiment, il y a il y a tribu moko ba sangani ba sali groupe armé na bango. Mais est-ce que groupe wana ba yebi ke oyo nga za chef vraiment ce qui a pensé à lobby boy ba ko landa ngo ezala ka boité voilà
pona otsuki sa a
sikuni bali za côté na biso tous à la président ba sik anyoso. Nous avons été un peu nous avons eu petit problème ya mort qui vous met. Je pense que maintenant situation d'abisso, l'état d'abisso, l'armée d'abisso, ici, il y a une solution. Il y a un mot au commun, il y a avancé, il y a un état de siège.
Anengana sukusa na motuna boye mina na tuna motuna mususu tuuti komona ke bosali ba identification ba militaire mikolo yokuna bon ezaki na obleba ke loko moko tulobak tulikise kango na ita na VOA Lingala ezaki quand même na makambalubi ba obongisa mulo baki sokoto ezate biloko musupe zo zanga basi ba pesi bino biyano na bakambo wana nyoso.
Non, c'est-à-dire que biso oyebi état de siège za kolobani état de siège za koloba autorité de l'état, c'est-à-dire que to komaki na niveau moko o biloko mingi zo kenda ezala ko kenda bien te ezala côté armé ezala côté administration civile awa na non seulement na Ituri mais na côté ya nani na côté ya Noki to sala ki déjà évaluation biso moto mona ki to tindi ba rapport e pa ba chef na biso sikoyo bazo répondre comme na ibisi réponse ya liboso ezala ki nde oyo bazwi ba jeune mingi ba kei na ba centre oyo ba kozonga ba biloko ya ba matériel to tindi nani bitumbo biloko ya ekumba ebibi ezoya batoza azoya parce que évaluation to sala ki wana de petit réponse pour tout ba pour la pesti ba pesti. Donc là en tout cas inquiétude des alishikipe état na biso asi azui ba kamonoso et comme na yeb sa ki dans quelques jours dans un deux mois bino moko ko komona ke ba kamona ko zala régler.
D'accord. Mais pour nous souki ça, au lobby makambo ya Nord Kivu, toyebi ba Kodeko na ba Zaïre Mangoma Musu bazali kuna ba APCLS na Ituri kasi l'air moko na ngonga moko tukaki kezali pe ba ADF kokatisa na ngambo ya Ituri na Irumu na nini. Siko tokoloba ndenge nini? Bitumbo za na Nord Kivu zo affecté bino kuna ndenge nini? Zo simba kuna ndenge nini siko na mambo kuse.
Non, Bitumba ya Nord Kivu ezo ya Nord Kivu était d'abord makambo ya eteni omoni ndo na bi makambo ya souveraineté balingi bazo eteni ya mboka na biso bakini nango voilà. Donc tozwi batu na biso totinda kikuna mais o mususu ya ba ADF na ba mususu wana tozo bunda na bango depuis longtemps depuis que tokomi awa nakanisi yo moko oyebi ke avant tango tokomaki awa ADF azali kobeta ba mituka koboma batu chaque jour semaine nyonso mais lelo yo makambo wana esi presque si la C'est ce que je veux dire que c'est deux mois, après deux, trois, quatre mois, ainsi de suite. Donc, voilà, tu évolues mingi, tu évolues mingi. Vraiment, tu évolues mingi. Côté Nabiso, en tout cas, tu évolues mingi.
Et c'est là qui lieutenant général Johnny Luboyankashama Mukambi ya etuka ya Ijuri Kolobela état de siège et pe misala mampinga mazali kosala kuna yangunde sukisi etan sengisi sango ya mukili lelo to pesi bongo matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin ba basunga kibiso onzela ya masini toko bakulanda manaka malola kala America ngai kombo na ngai Edi Isango.